Diemžēl mūsu sportistiem šī olimpiāda nebija veiksmīga ne sievietēm, ne vīriešiem, bet es domāju, ka problēma jau ir tā tehnikā. Ja tehniskais izpildījums ir perfekts un stabils, ja, tad es domāju, tur cīņa par finālu nu, nevarētu būt. Tā kā es visu nolieku uz tehniku šī gadījumā.
Un tehnika, tas jau nozīmē jā. To, kas notiek galvā. Un cik treniņos izdarīs?
Viss jau atkarēs tomēr no tās, nu, protams, no galvas, cik daudz tu spēji uztvert to tehnisko izpildījumu, ko tev treners māca un ko tu pats var izdarīt. Bet tā kā, nu, galva un tehnika, jā, tās ir divas tās galvenās lietas.
Kas bija jūsu, jāsaka, pārsteigumi? Uz kuru pusi pozitīvo vai negatīvo, to nu, jūs pats varbūt vērtēt. Atskatoties uz mūsu sportistiem, jo nu, kur jums šķita, nu, te nu gan vajadzēja, nu žēl, nu žēl.
Nu, pirmkārt, man žēl, ka mūsu Sintes Ozoliņas, ja, kad viņi neesmē tik tālu, cik vajadzēja, lai tik tālāk, jo, kas zina, ja viņi būtu izpildījis kvalifikāciju, varbūt viņi būtu tikus tālāk, bet, nu, man pārsteidz arī Madars Palamēks 63 metru uzmestā kvalifikācija pirmajā metienā, kas lika ļoti liels cerības jau uz to, ka viņi otrā dienā varētu labi nostartēt. Kas notika, nezinu, nebija klāt, nav informēts absolūti ne par ko.
Satiksiet, kādreiz pajautāsiet, jā?
Noteikti. Un tieši tāpat pa vīriešiem. Nu, labi, Štrobinderam, es sapratu, bija tās nu, traumas, jā, viņš nevarēja izturt tā. Atiem redzot, aizbraukt uz olimpiskajām spēlēm, nebūdams gatavs. Nu, un pirmais jau, nu, ja viņš ir tik nestabils, jā, tad, tā kā jau es teicu, kad notiek sacensībās, ir tā mazā krīzīte, jā, un stresiņš, tā kā stress rezultātā vai nu tevi ir bedri iekrīt iekšā, vai jā, nu, atkal tevi ir ļoti labs sasniegums. No šī gadījumā laikam viņi netika galā ar tām, ar to sasprindzinājumu milzīgo.
Sasprindzinājums olimpiskajās spēlēs ir milzīgs, to mums saka cilvēks, kurš pats tajās ir bijis un ticis galā vismaz vienreiz, ja.
Jā, sasprindzinājums ir, jo, es saku, tas nosaukums olimpiskās spēles, tas laikam uzliek kaut kādu slogu, bet, ja saku, ja ir laba tehnika, tad tā nevajadzētu būt problēma, tā jau sacensības ir kā sacensības, tikai nosaukums ir cits.
Mēs ļoti priecājamies par tiem sportistiem, kuri mums ir ceturtajā, piektajā vietā, tomēr, kur ir tā atšķirība, ja tu esi uz piedestāla vai tūdaļa aizi?
Nu, atšķirība viennozīmīgi, cevišķi, tevi ir ceturtā vieta, bet tā ceturtā vieta šoreiz ir ļoti liels sasniegums cevišķi Kohai, ja, jo viņa tomēr ir tik jauna meitene un iztīna ceturto vietu. Nu, tas ir tikai apliecinājums tam, kad ir mētiecīgs darbs ielikts un tas parāda viņa spēja tālāk, es domāju, nākošās olimpiādēs atrasties tieši uz piedestāla.